SBS Radio.
Filipino adobo wings at pandesal sliders. Ito ang ilan sa mga Filipino-inspired na handa sa Psychos, ang Buffalo Wings Restaurant ng dating flight attendant na si Cyrus Platon. Kwento mo naman sa amin yung tungkol sa sarili mo saka sa pamilya mo.
Twelve years na kami sa Australia, and then before that, nagano kami. My wife and I met sa Cebu Pacific. We both flying for Cebu Pacific, nag-flight attendant kami. And then from there, nagpunta siyang America. Napetisyon siya ng father niya, and then ako nag-international flight attendant sa Qatar Airways for 6 years. Dun sa airline, gusto ko mag-work din sa galley. Medyo na-expose din ako sa iba-ibang dishes dun sa business class and first class service namin. So, tingin ko, ayun ang next move na, next career na magagawa ako. And then after noon, we decided na magpunta sa Australia for a visit muna yung friends namin, and then ang gustuhan namin, and then ayun nagano kami. Nag-student visa ako dito as commercial cookery student. And during that time, yung commercial cookery is very in demand dito sa Australia. So medyo nagtanong-tanong ako sa mga immigration agent na ayun nga yung pathway ng pagiging chef is medyo madali nung time namin. And then from there, after ng schooling, got lucky, got blessed na ma-sponsor ng restaurant as a teppanyaki chef. And then after noon, after some time, nagkaroon ng chance na mag-open up ng business.
Paano nyo to inumpisahan?
Ayun, nung one time nagpunta kami sa isang market, nakita na maganda siyang tapos then nag-isip ako ng dish na mabilis, kinakain na lahat, and medyo popular. And then nagkama pa ako ng sauce na trial and error din . And then paunti-unti lang, every payday bibili ako ng tent, and then another payday bibili ako ng deep fryer, and then hanggang sa makompleto namin yung gamit. And then nag-trial ako sa isang market, and then nagustuhan nila kami. From there, na-regular na kagad kami. Kasi yung first day namin, kagad kami, na-sold out kami ng 2 hours before pa mag-close yung market. So, yung maganda yung response ng tao. So, na-regular na kami doon. So, from there, nagkaroon na kami ng mga customers na bumabalik.
I see. Tapos, nagkaroon kayo ng food truck?
Yeah, food truck after a year.
Okay, so from food truck, ngayon meron na kayong permanent restaurant.
Meron yung food truck nandiyan pa rin for catering and other big events. Yung restaurant kasi, yung pag wala kang permanent location, yung tao, minsan nasa we go to different places. Inahanap kami ng ibang tao na nagkikrave sa wings namin. So, nakakita kami ng right location na central sa Gold Coast. Ayun, grab na namin yung opportunity na mag-open up.
So, yung mga Filipino offerings or Filipino-inspired dishes ninyo sa Psychos?
Ayun. Although American, yung concept namin, we make it a point na meron kaming flavor ng Filipino. Yung famous yung wings namin, yung Filipino adobo. Meron akong Filipino adobo na flavor. And then yung sliders namin, ginagamit yung pandesal bread slider.
Ah, okay. So, yung reception naman ng mga non-Filipino customers ninyo sa Filipino-inspired dishes ninyo?
Yung Filipino adobo, very popular siya. And then magulat ka, kasi meron akong all-you-can-eat na platter. And then some of the Aussie customers, gusto nila yung Filipino adobo should be on that plate. And yung sliders naman, yung pandesal, sabi ko, parang hindi nila malaman kung anong nagkakaiba dun sa bread, sa slider ko. And then, tinasabi ko sa nila, yung pandesal bread yan kasi hindi pa nila titikman yung pandesal bread before. So, what's pandesal? Ayan. Kasi, sanay sila din sa slider na ano brioche yung gamit. Ano, totally iba sa pandesal na texture palang iba na. So, ayan. It's different sa mga ganun. Sarap.
So, matanong ko lang, bakit nyo dineside na wings sa mga sliders ganyan ang ibenta nyo imbis na straightforward Filipino food?
Introduce ko unti-unti yung Filipino food but not definitely Filipino cuisine na. Yep. Siguro kahit wings lang, ma-introduce ko rin yung Filipino heritage ko na ano, yung pinanggalingan na Filipino ko. Yeah. Kaya lagi ko sinasabi na ano, nasa menu na ano yung dish may Filipino pa rin palagi.
Ano yung mga difficulties, challenges pagdating sa pag-operate ng sarili ninyong restaurant?
Marami kasi nung employee ka, kala mo basta lang magkaano ka, mag-work, paglakita mo maraming tao yung restaurant, uy, kumikita yung boss ko. Ano pala, maraming kang especially yung sa pasweldo, maraming kang yung electricity, magbabayad ka na, mga ganun-ganun. So, siyempre, lahat pinag-aaralan namin. Dati, akala ko, luto lang, magaling ka magluto. Okay na, mag-business ka na eh. Ngayon, you have to study. It means marketing, wife ko, nurse siya, nagsubukan niyang aralin yung accounting side na ng business. Kasi kumuha kami accountant, nagtuturuan siya talaga ng system for accounting, ganun. Ang dami, madami. Hanggang ngayon, marami pa kaming pinag-aaralan, especially sa marketing and accounting side, ang pinaka-importante. From Cebu Pacific, simula nung naging together sa Cebu Pacific, like most of our flights, magkasama kami. So, alam na namin yung how we work together kasi nasanay na kami dati. So, ngayon, mas maganda kasi business namin yung pinapatakbo namin. Although, open kami sa mga suggestions ng isa't isa. And then, medyo malaki gastos natin dito. Medyo babasa natin, ganyan-ganyan. So, mas maganda yung ano namin siguro as husband and wife. Pero most of, as being business partners, mas kami na family pa rin. Yung mga, hindi namin tatuloy yung isa't isa na magka-work lang. As in, family pa rin.
Okay.
Even our kids, kita mo nagbo-work sila sa restaurant at sa very young age, yung 11-year-old ko na girl, siya ng till. Tapos and then yung mga staff namin, tinuturoan niya kung paano. Siya tinatanong kung paano gagawin yun sa POS system, kung paano magpupunta dun sa area na yun, gano'n. Ang katuwa.
Meron ka bang mga karanasan nung flight attendant ka na nakaka-relate sa experience mo ngayon bilang isang restaurateur?
Customer service ang number one na ina-imply namin na although maliit kami yung restaurant, gusto namin yung alam mo yung service ng first class and business class sa airline, ganun. And then we make sure na yung customer, nag-engage kami sa customer. Kahit ako, nagluto ako sa loob ng kitchen, I make it a point na lalabas ako sa dining and then ask the customers kung ano masasuggest nila, kung kamusta yung food nila.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.